Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Pozdravljamo vjerne slušalce emisije Riznica znanja. Svako druženje, vjerujemo, i vama je prijatno i zanimljivo. Trudit ćemo se da i danas bude tako. Da ne dužimo, evo detalja. U današnjoj emisiji saznaćemo ko je stvorio točak, priroda ili čovjek. Hobotnice su jedne od najstarijih vrsta na Zemlji, kratkog su životnog vijeka, izuzetno inteligentne, a imaju sposobnost i regeneracije. Poput guštera ili morske zvijezde, ako ostane bez kraka, hobotnici jednostavno naraste novi. A šta znamo o tajanstvenim snovima glavonožaca? Zoolozi su utvrdili da hobotnice i njima srodni mekušci spavaju, a možda čak i sanjaju, na isti način kao ljudi. Detaljnije u minutima koji su pred nama. Listaćemo i narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova D. Nadamo se da vam se izbor današnjih tema dopada i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju. Riznica znanja. Svaki put kada izmislimo nešto novo, biolozi se potrude da to pronađu u prirodi i tako dokažu da nismo izumili ništa što već ne postoji. Dabrovi prave brane, cvrčak ima megafon, slijepi miševi i delfini usavršili su sistem komunikacije i otkrivanje predmeta pomoću zvuka milione godina prije nego je čovjek izmislio sonar i radio. Pečurke su razvile antibiotik. A šta je sa točkom? Da li je priroda stvorila ovaj izum? Odgovor zna informatičar Dragan Kesić.
Noćas sam sanjao prilično čudan san. Žirafu na točkovima. Ne znam kako baš žirafa pored tolikih životinja koje mnogo češće viđam, ali vjerovatno zato što je neobična, djeluje nespretno s onim dugim vratom, ali obična žirafa nije ništa upoređena sa žirafom koja ima točkove na mjestima gdje trebalo da budu noge. Mnogo nespretna stvorenje. Točkovi poskakuju preko onog grbavog terena, savani, upada u rupe, glava joj se na onoj visini trese, lijevo, desno, leluja, nikako ne može da odgrize vrh, da li sa vrha drveća, zato što se stalno klati, a ponekad se zaglavi u blatu, pa je druge žirafe izlače, pa se onda sve žirafe zaglave u blatu. Kad se probudio, sjetio se sna i bilo mi to prilično smiješno, onda sam pokušao da zamislim neke druge životinje na točkovima. Kad sam već sanjao žirafu, pao mi na pamet slon. Sad zamislite slona sa točkovima umjesto nogu kako se kutrlja na tim ogromnim točkovima, pa naiđe na nizbrdicu, pa ne može da zakoči, pošto je tako težak i završi daleko od mjesta gdje je htio. A sve usput poskakuje preko njih rupa i matara ušima i sulom pokušava nekako da se održi da ne pane. Pa u svakom slučaju da ima točkove umjesto nogu morao bi da ima i dobre kočnice. Ili da se zamislimo domaće životinje, ovce, krave, svinje, koze. Čobanin na planini čuva stado ovaca na točkovima koji se kutrljaju na sve strane. A sad planina se također na točkovima juri kao Formula 1 da ih nekako dovede u red. I sačuva od Vukova koji su također na točkovima. Priroda nikada nije stvorila točke. Stvorila je noge, krila, peraja, pa čak i puzanje po zemlji, ali nikada točke. Točka u prirodi nema i točka u prirodi nema nikakvog smisla. Priroda je suviše nerealna za točkove. Svaki put kad izmislimo nešto novo, biolozi uvijek se potrude da pronađu i u prirodi to isto i tako dokažu da nismo izmislili ništa novo, u stvari što već ne postoji. Naprimjer, slijepi miševi, delfini su usavršili sistem komunikacije i otkrivanje predmeta pomoću zvuka. Milijone godina prije što čovjek izmislio sonar i radar. Neke jegulje imaju električne baterije, lignje koriste mlazni pogon, Crčak ima megafon, dabar pravi branu i tako možemo da nabrojamo u nedogled, ali točak nigdje i nikako nećemo pronaći u prirodi. Gljive su recimo razvile antibiotike. Milijone godina prije naše poljoprivredne revolucije mravi su uzgajali sopstvenu baštu, priroda je razvila ribarsku mrežu i pumpu i sočiva i sat i kalendar, pa zašto onda ne i točak? Činjenica da točka nema u prirodi, još je čudnija kad se uzme u obzir njegova jednostavnost, upoređena sa mnogo komplikovanijim stvarima koje priroda stvorila. Naprimjer, oči, koje ima skoro svaka životinja. Oko sadrži bjelančiću, rožnjaču, zenicu, sočivo, mrežnjaču, žutu, mrlju. I to sve izgrađeno od posebnih ćelija koje sve moraju savršeno da funkcionišu da bi pružile normalan vid. A točak se sastoji od nervnog cilindra koji se slobodno okreće oko osovine. Vrlo jednostavno. Ali kako da se dio tijela slobodno okreće oko osovine koja je također dio tijela. Ako je napravljeno živi ćelija, onda mora da ima spojene krvne sudove sa ostatkom tijela. A ako je mrtvi ćelija, kao nokti ili kosa, opet mora biti spojen sa tijelom da bi mogao da se stvara i troši. Također, priroda nije ništa stvorila odjednom, nego polako, kroz milijone godina. Ako uzmemo oko, na primjer, opet, prvo se prije više milijona godina pojavila jedna ćelija osjetljiva na svjetlost, koja je tom nekom prabiću omogućila da odredi gdje je sunce, pa kroz hiljade i hiljade godina ta ćelija se potorila u otvor, pa u zjednicu, pa se polako sočivo, pa se pojavilo sočivo konačno i pravo. Biolozi procjenjuju da je trebalo oko 400.000 godina da se razvije od one prve mrlje do pravog oka. A razvilo se zato što je bilo dobro i zato što je bilo potrebno. S druge strane, točak ne može da se svede na nešto jednostavnije nego što već jeste. Mora da radi savršeno da bi uopšte radio. Ako nije savršen i savršeno uklopljen sa osovinom, neće da se okreće. A to mu je jedina namjera, da se okreće. Dijelovi tijela stvarani su u fazama, od osnovnih koje se, ako se pokažu dobro, razviju složenije. To je kao neko penjanje na planinu. Ne možemo samo da skočimo s podnožja na vrh, moramo proći cijeli put. Pošto točak koji se ne okreće, ne služi ničemu, jednostavno proces razvoja točka u prirodi nikada nije ni počeo. Pomislimo na točak, uvijek na prvo padne na pamet pećinski ljudi. Oni odjeveni u kožu s drvenim toljagama izrezuju točak iz kamena. Ali to je slika iz karikatura. U stvari, točak je mislim tek u bronzanom dobu, oko 3.500 godine prije nove ere, a tad su ljudi već pravili i legure metala, kanale za navodnjavanje, jedrenjake, pa čak i muzičke instrumente kao što je harfa, recimo. Točak je pomalo precijenjen izum. Nije nikakav problem smisliti uski cilindar koji se kotrlja. Ali da bi od njega bilo nekakve koristi, mora da se spoji sa nekakvom platformom, sa nečim na što može da se smesti roba ili ljudi, da se nešto preveze negdje iz tačke A u tačku B. Potrebna su kola. A da bi se točak spojio sa kolima, potrebna je osovina. Genijalna ideja naših predaka. Izumi točka i osovine zajedno, a ne samog točka. I to nije nimalo jednostavno da se napravi. Kao prvo, krajeve osovine moraju da budu savršeno glatke i okrugle, ali isto tako i rupu u sredini točke. Inače bi trenje bilo preveliko da bi točak mogao da se okreće. A pored toga, osovina mora da stoji čvrsto u točku, ali ne previše čvrsto da bi mu ostala slobodu okretanja. Uspjeh te čitave ideje sa točkom, osovinom i nekom platformom na njima jako zavisi od veličine osovine. Ako je osovina predebela, onda je preveliko trenje i točak se ne okreće. Ako je pretanka, onda puca po teretu. Naši predstavnici to rješili tako što su prva kola imala veoma kratku osovinu pa su bila neobično uska. Čitavo to, ta komplikovanost kola, pokazuje da je to vjerojatno bio jedan izum od jednog. Nisu nastala u fazama, jer nije bilo smisla. Kogod je izmislio kola sa točkom i osovinom, morao da ima pristup drvetu, morao da ima metalni alat za obradu drveta i morao da ima potrebu da prinese neki veliki teret na neku veliku daljinu. U neku daljinu, ne mora biti prevelika. Pod toga točak sa ostalim dijelova nije ni mogao da bude izmišljen prije pronalaska i široke upotrebe metalnog alata i želje ljudi da putuju. Kola za prevoz tereta su vjerojatno izmišljene odjednom, na jednom mjestu, i onda se taj izum proširio Evropom, Azijom i Srednjim istokom. Tolikom brzinom da je teško reći gdje su prvi put napravljene. Najstarije slike kola sa točkovima pronađene su u današnjoj Poljskoj, a igračke sa točkovima u današnjoj Ukrajini. Možda je to rodno mjesto točka, a možda je Mesopotamija u kojoj su nastale prve civilizacije. U svakom slučaju, izum je bio toliko dobar da se širio najvećom mogućom brzinom za to doba. Na primjer, u Novom svijetu u Americi, točak i kola nisu postali kada je Kolumbo stigao krajem 15. vijeka. I to pokazuje koliko je to genijalan jedinstven izum, da ga nije baš bilo tako lako izmisliti sve skupa. Ništa ne bi bilo od točka ni od kola da prvo nije izmišljen i napravljen put. Pored biološkog problema da imaju točak kao odvojeni dio tijela koji se okreće, životinje imaju i taj problem veoma neravnog terena. Da prema tome sama ideja točka nema mnogo smisla. Žirafa na točkovima koje sam spomenuo na početku ne bi bila toliko nespretna da je na nekom ravnom autoputu. Životinje su veoma sposobne da naprave neverovatne stvari. Dabrovi grade branu i brana je komplikovanja od puta. Termiti grade zapanjujuće građevine i to je isto komplikovanje od točka. Ali niko ne gradi put. Ne gradi ga zato što je to opasna aktivnost. Ako bi žirafa napravila sebi puteve domljenog drveća, te iste puteve koristili bi lavovi. A to za žirafu nije ni malo dobro. Ako ja napravim put od tačke A do tačke B, svako drugi će također moći da koristi taj put. Pa dobro, neka koristi. Zašto bi to bio problem? Ali ja sam potrošio vrijeme i sredstva dok su drugi bavili drugim stvarima. Iskoristili moj put i pretekli me u toj nekoj utakmici života. Oni koji ne grade svoj put, ne koriste tuđi, mogu slobodno da iskoriste tu energiju da preteknu barljive graditelje. Rezultat toga je da niko ne gradi puteve. I tako svima lošije, ali svima jednako. Većina životinja također ima svoju teritoriju. Ne samo sisare, nego i ptice, i ribe, i insekti, svi imaju svoju teritoriju. I oni brane tu svoju teritoriju od suparnika iste vrste. Lave brane drugog lava, vukove drugih vukova. Životinja koja ima veliku teritoriju mogla bi da ima korist od puteva. Ali ipak, to bi bili samo mali lokalni putevi koje bi ta životinja morala stalno da čuva od svojih suparnika. Samo ljudi grade puteve. Prvi poznati nastali su oko 4000 godina prije nove ere u Mezopotamiji i Engleskoj, malo prije točka i kola. Znači, kad se pojavili putevi, onda je već točak sa kolima, kola s točkom, to je već imalo nekog smisla. A gradnja puteva u antičkog doba dostigla je svoj vrhunac za vrijeme Rimskog carstva. Čovjek je jedini odlučio da se upusti u tu, nazovimo je opasnom aktivnosti, pravljenje puteva. Ali ne tako da ga neko gradi, a neko koristi. Prvo su izmišljeni porezi, javni radovi i radne akcije u kojima se učestvuju na neki način, pa tek onda put. A naravno, izmišljena je putarina za one koji nisu učestvovali u gradnju, ali i za one koji jesu. Znači, u stvari, put je nastao zbog poreza, a točak je nastao zato što su uvedeni porezi. Da su životinje izmislili neku vrstu poreza i način da ga skupljaju, možda bi one gradile puteve i na kraju došle i do točke. Nama točak izgleda savršeno zato što se toliko razlikuje od nogu. Ali prije upotrebe motora, noge su uvijek bile brže od točke. Kora služa samo zato da se prenosi teret i vukli su i životinje, volovi ili konj. Možemo reći da se točak kretao na nožni pogon. I to polako. Nismo izmislili točak da bi se brže kretali, nego da omogućimo konju ili volu da nosi veći teret za nas. Gledajući iz ugla, vola točak nas samo usporava. Životinje uglavnom nemaju potrebu da prenose veliki teret na veliku udaljenost, a već toliko brzo trče da im točak ni za brzinu nije potreban. Za ovih 5500 godina, otprilike koliko postoji točak, tek u zadnjih 100 godina vezujemo ga za brzinu. A zato je zaslužno mnogo drugih otkrića, prije svega motor s unutrašnjim sagorevanjem, pa točak na kolima, automobilu, lokomotivi, biciklu, romobilu ili bilo čemu što ima točak, je samo jedan dio, ali i primjetan dio i pokretan dio. I zato ostavlja utisak kao najvažnijeg dijela. Ali ako samo malo siđemo sa puta, dobre stare noge mnogo su bolje i mnogo upotrebljivije od točka.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo D.
Slovo D ćemo započeti sa riječi div. U vjerovanju mnogih naroda div predstavlja čovjeka ogromne snage i rasta. Divovi čovjeka normalnog uzrasta dižu na dlanu. Divovi su obično djeca vila i narodnih junaka. Oni pomažu ljudima, ali im često znaju i napakosti. Za divove se kare dobroćudni i priglupi, pa ih je lako prevariti. Lijeni su pa sve što im treba otimaju od ljudi. Za njih se vjeruje da posjeduju neke magijska znanja. Žive u planinskim pećinama, često se u bajkama spominju kako je neki obični mali čovjek u borbi pobjedio diva. Odnosno on ga je nadmudrio u svojom pamjeću ga pobjedio. Pa se na ovakve borbe nadovezuje i poslovica um caruje, a snaga klade valja. Što znači da snaga bez uma nema veliku korist. Tradicionalni muzički instrument iz grupe duvačkih muzičkih instrumenata. One predstavljaju dvije svirale izrađene u jednom komadu drveta. Prilikom sviranja istovremeno se duva u obe cijevi, pri čemu je svirka dvoglasna. Dvojnice su tipičan čobanski i pastirski instrument, a čobani su sviranjem na dvojnice okupljali, vraćali i sabirali stada. Postoje vjerovanje da je sviranje na dvojnicama imalo moć da zaštiti stado od vukova. Jedan od predmeta koji je korišten u nekadašnjoj kuhinji je i dagara. Dagara je dio nekadašnjeg pokusca, odnosno posuđa. Dagara je posuda izrađena od pečene zemlje, gline ili lilovače, a služila je za razlijevanje mlijeka prilikom skupljanja kajmaka. U dagaru se uspe vruće mlijeko i stavi se na njemu skupi kajmak. Naveče se pokupi kajmak i ostavi u kačicu, a u preostali mlijeko se zamrvi hljeb i onda se tako pojede. Dagara je služila i za kuvanje. Kad smo kod mlijeka, spomenut ćemo i riječ dižva. Dižnjva ili kravnjača je kačica manjih dimenzija koja se koristila prilikom muženja krava. Izrađena od dužica daščica, učvršćena je sa dva obrča. Dižva se sužava od dna prema vrhu, a jedna dužica je nešto duža od ostali. Ova dužica je služila kao rukohvat, odnosno uz pomoć nje je nošena. Spomenuli smo duge i dužice, pa da kažemo šta je duga. Za izradu drvenih sudova koji su u prošlosti služili za držanje i nošenje vode ili nekih drugih tečnosti, osnovni element izrade je drvena dašica koja se naziva duga ili dužica. Uz pomoć duge izrađivane su burad, kace, ardovi, breme, vučije, dižve, stapovi i mnogi drugi predmeti. Duga je obično od bagremovog ili hrastovog drveta. Ove vrste drveta su veoma čvrste, pa i suđe koje se pravi njih čvrsto i dugotrajno.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo Đ.
Kockica znanja.
Tajanstveni snovi glavonožaca. Zoolozi su utvrdili da hobotnice i njima srodni mekušci spavaju, a možda čak i sanjaju, na isti način kao ljudi. Ponekad je teško razabrati šta se članovima naše porodice i najbližim prijateljima vrzma po glavi, a kamoli pripadnicima drugih životinskih vrsta, naročito onima bez kičme koji još i ne borave na suvom. Međutim, najnovija istraživanja moždanih aktivnosti kod usnulih hobotnica rasvijetlila su krajnje neočekivanu sličnost s ponašanjem ljudskog mozga tokom spavanja. A na sve to uočili su začuđujuću mogućnost da ova morska bića sanjaju baš kao i mi. Odavno nije tajna da glavonošci i hobotnice, sipe i lignje ulaze u red nevjerovatno inteligentnih životinja, čije sposobnosti staju rame uz rame s pameću mnogih kičmenjaka. Priroda ih je obdarila izuzetno naprednim mogućnostima da rješavaju zadatke i savladavaju prostorne prepreke, te da razumijevaju društvene odnose. Stoga su se zoološki stručnjaci sa Federalnog univerziteta Rio Grande do Norte u Brazilu posvetili ovim divovima i ispostavilo se da su upravo ti znaci razvijene inteligencije duboko povezani s njihovim režimom sna, koji je tako blizak našem. Naime, ispitivanja su pokazala da i hobotnice zapadaju u dva snena stanja, mirno i aktivno. Pri ovom potonjom, koje se ispoljava u naletima od 40 sekundi, mišići im se trzaju, očne jabučice se naglo pomjeraju, a mijenjaju im se boja i nabori na koži. Zaposleni na Federalnom univerzitetu kažu da sisarima naizmjenični prelasci sa mirnog na aktivni san i obrnuto obezbjeđuju trajno utiskivanje svježih podataka u dugoročno pamćenje, jer ove dvije faze sna najvjerovatnije odražavaju evolucioni napor koji su životinje činile da obrade novo stečena sjećanja i utisnu ih u odgovarajući moždani režanj. Primamljiv je i nesvakidašnja pomisao da se to isto dešava i kod hobotnica, te da sve promjene u radu njihovog mišićnog i kožnog tkiva ukazuju na sanjanje. To ipak nije moguće utvrditi, ni o ljudskim snovima ne znamo mnogo. Ali rezultati nepobitno govore da i ove životinje prolaze kroz REN fazu, fazu brzih pokreta očiju, tokom koje pripadnici ljudske vrste najviše i najživopisnije sanjaju. Iznad svega je zanimljivo što hobotnice mijenjaju boju kože radi kamuflaže i zaštite, ali kako u snu ne mogu da opažaju moguće opasnosti iz okruženja, nauka je zaključila da se te nove šare pojavljuju uslijed moždanog rada koji nije povezan sa spojnim nadražajima. Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.